para todas as persoas que este sábado pola tarde, a partir das 7 da tarde, queiran facer unha acción solidaria e queiran traballar a favor de capaces, poden ir ao Colexio Menéndez Pelayo o día 1 ás 7 da tarde no seu polideportivo e zumbear a favor de capaces. Gracias a Noé, a David, a Jesús, bueno, a todas esas persoas que altruistamente organizan esta actividade que nos permiten, pues eso, disfrutar da zumba e ademais colaborar con Capaces, que é unha asociación que traballa con nenos con bueno, afectados polo espectro autista. Polo tanto, invitar a toda a cidadanía que o sábado a partir das 7 se cheguen o Menéndez Pelayo o seu polideportivo a zumbear por Capaces.